Thank you for that.
Děkuji vám za vskutku nádherné hudební vystoupení. Po proslovu staršího Perryho na závěr shromáždění sbor zaspívá píseň Nech pokračuje Boží práce. Sbor bude dirigovat Ellen Matthews a doprovázet jej bude sestra Ellen Amatangelová. Závěrečnou modlitbu pak pronese Rachel Perryová, další vnučka staršího Perryho. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. Staršímu L. Tomovi Perrymu byla vyjádřena podpora jako členovi kvóra 12 apoštolů 6. dubna 1974, poté co od roku 1972 sloužil jako asistent 12. Jeho církevní služba začala na misi v severních státech USA v roce 1942 a poté sloužil během druhé světové války 2 roky v námořní pěchotě Spojených států v Tichomoří. Následně v církvi sloužil jako rádce v biskupstvu v Lewistonu ve státě Idaho, jako rádce v předsednictvu Kůlu v Sacramentu v Kalifornii, jako vysoký rádce v Kůlu New York a jako prezident Kůlu Boston. Starší Perry získal bakalářský titul z financí na Utahské státní univerzitě v roce 1949, kde také promoval. Ve své profesní dráze se věnoval podnikání v oblasti maloobchodu, kde pracoval jako viceprezident a finanční ředitel ve společnostech ve státech Idaho, Kalifornie, New York a Massachusetts. V červenci 1947 se v chrámu Logan oženil s Virginie Leovou z Hyde Parku v Utahu. Sestra Perryová zemřela v prosinci 1974. Jsou rodiči 2 dcer a 1 syna. V roce 1976 se v chrámu Salt Lake oženil s Barbarou Taylor Daytonovou, která je jeho věrnou společnicí posledních 35 let. Starší Perry.
Mám tu nesmírnou čest, že dnes večer je zde se mnou prezident Nelson. Sedáváme vedle sebe, bok po boku, den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem, shromáždění za shromážděním. Je to na nejvýš pozoruhodný muž. Nikdy se zcela nedokázal oprostit od své profese, kterou má v krvi. Je-li někdo z generálních autorit nemocný a je v nemocnici v Salt Lake City, vždy nejprve vykoná pochůzky po nemocnicích, než přijde do práce. Starší Nelsone, jsem moc rád, že mohu po celou tu dobu být vaším společníkem. On skutečně naplňuje roli apoštola našeho Pána Ježíše Krista. Jsem také moc rád, že zde vidím staršího Balka, staršího Johnsona a staršího Samuelsona. Sedmdesátníci jsou skutečně úžasnou součástí království našeho Otce v nebi. Je pro mě vždy ohromující, když zde stojím a dívám se na tuto krásnou a bolhnou skupinu mladých dospělých. I když mě ještě více vyvádí z míry vědomí, že desítky tisíc z vás jsou shromážděny po celém světě. Léta plynou rychle a vy na tuto dobu budete vzpomínat jako na jedno z nejúžasnějších období svého života. Mám velkou víru a důvěru v mladé dospělé církve. Jedno z nejjasnějších zjevení, které jsem kdy obdržel, jsem získal v době, kdy jsem se připravoval na to, abych předsedal území Evropa Střed. Během jedné probdělé noci jsem získal dojem, že mladí dospělí jsou budoucností církve v Evropě. Bylo třeba, abych se zaměřil na ně. Nakonec se z toho stalo jedno z nejuspokojivějších období mé dlouhé služby. Když jsme v průběhu několika posledních let naslouchali vašim nápadům a obavám, vyplynuli z toho některé velmi přínosné věci. Společně jsme se naučili, jak vám můžeme pomoci přivádět mnoho vašich přátel, aby s vámi uctívali Boha. Byl jsem svědkem horlivé duchovní moci, kterou mají mladí dospělí v této církvi. Znám vaše schopnosti. Jsem neustále svědkem toho, jak se vzájemně posilujete a přivádíte přátele k poznání znovuřízeného evangelia Ježíše Krista. Vy jste ale mladí a já jsem starý. Mezi námi je mnoho let, mezi mnou a vámi. Když jsem byl ve vašem věku, používal jsem při počítání na hodinách učednictví logaritmické pravítko. Ukážu vám, jak to funguje. Když mám proslov, mluvím rychlostí 140 slov za minutu. Když posuvník nastavím na číslo vyjadřující rychlost, vidím čas, který mi zbývá pro můj proslov. Pro mě je to mnohem rychlejší než různé moderní počítací přístroje. Ale abych udržel krok s vaší moderní a bystrou myslí, u téměř všech početních příkladů musím být obeznámen s moderními nástroji této doby. Abych stačil vašemu tempu, musel jsem mnohé změnit, aby zůstal na blízku nejnovějším technickým vymoženostem. Naučil jsem se používat počítačový stroj, počítač pracující s děrovacími štítky a s 360 datovými disky, notebook, kapesní počítač, BlackBerry, iPod, iPhone a nyní mám i iPad. K tomu přidejte Facebook, Twitter, blogy a YouTube. Pomyslete na to, jaké to je, když se 88-letý muž snaží udržet s vámi krok. Jak náročný úkol je to pro mou generaci, snažit se používat a sledovat to, co vy vidíte. Ale oproti vám máme jednu výhodu. My jsme prošli všemi těmito změnami. Získali jsme zkušenosti díky poznání určitých základních zásad, které jsou dosud velmi cenné jakožto základ, na němž lze stavět. Vy o nich můžete jen číst. Chtěl bych vám něco říct si o těchto základních zásadách, které nesmíme nikdy odložit ani odhodit stranou. Před několika lety jeden známý spisovatel popsal muže a ženy z mé doby jako tu nejlepší generaci. Onen spisovatel Tom Broka vysvětlil. Tito muži a ženy vyrůstali během velké hospodářské krize, kdy se nad zemí jako mor vznášela ekonomická beznaděj. Viděli, jak jejich rodiče přišli o své zaměstnání, podnikání, farmy a své naděje. Museli se naučit přijímat budoucnost, která se odvíjela postupně, den za dnem. Když pak začala svítat naděje na ekonomické oživení, v Evropě a v Asii vypukla válka. Tato generace byla svolána na cvičiště a bylo jí řečeno, aby se vycvičila na válku. Opustili své ranče, svá zaměstnání v centru města, vzdali se místa na montážní lince a práce na Wall Street, opustili školu nebo se z absolventského taláru převlékli přímo do uniformy. Čelili nepřízní osudu a opoženému začátku, ale neprotestovali. V období jejich života, kdy jejich dny a noci měly být naplněny nevinným dobrodružstvím, láskou a školou pracovních dnů, bojovali často muž proti muži v těch nejprimitivnějších podmínkách. Každý den byli ve vzduchu, v oblacích plných hrůz. Vydávali se na moře v nepřátelských vodách, daleko od své vlasti. Když válka skončila, muži a ženy, kteří v ní byli zainteresováni, se zapojili do radostných a krátkých oslav a pak se hned pustili do úkolu znovu vybudovat vlastní život a svět, po němž toužili. Vyzrálosti přesahovali svůj věk, byli zoceleni tím, čím prošli, disciplinovaní díky svému výcviku a obětem, které přinesli. Uzavírali manželství v rekordních počtech a dali vzniknout další generaci. Zůstali věrni svým hodnotám, osobní zodpovědnosti, povinnosti, cti a víry. Když jsem byl vašeho věku, očekával jsem to též, po čem toužíte i vy. Těšili jsme se na zamilovanost, vzdělání, zaměstnání a manželství. Místo toho jsme byli povoláni a vysláni do všech koutů světa, abychom bojovali ve strašlivé válce na obranu našich základních práv, těšit se ze svobody myšlení, jednání, shromažďování a vládnutí, která jsou chráněna zákonem. Naše služba nebyla určena jen nám. Měl to být náš přínos generacím, které přijdou po nás. Šli jsme kupředu ochotně a vyžadovalo to velkou odvahu. I když si na ono označení nedělám nárok já sám, jsem jedním ze zbylých přeživších oné nejlepší generace. Když se dívám do budoucnosti a když se dívám na vaši budoucnost, modlím se o to, abyste i vy vyšli kupředu a přijali zodpovědnost zachovávat vznešený odkaz naší minulosti. Modlím se o to, abyste v budoucnosti i vy byli známi jako ta nejlepší generace. Vaše válka bude velmi odlišná. Plně si uvědomuji, že vaše těžkosti budou mnohem větší než ty naše. My jsme věděli, kdo jsou naši nepřátelé na bojišti. Stříleli po nás. Dnešní nepřítel je mnohem zlověstnější. Neútočí na nás vždy jen přímo. Místo toho se skrývá téměř v každém prostředku, který člověk zná. Jeho úmyslem je tu a tam vštípit zlovolný nápad, tu a tam zlovolnou myšlenku, aby nás odvedlo od ctností, kterým nás učí naše slavná historie. Svým lstivým plánem zosnoval způsob, jak oslabovat naši křesťanskou víru. Rád bych vám dnes večer promluvil o slábnoucí základech křesťanské víry po celém světě. Vaší úlohou je pomáhat dětem našeho Otce v nebi navrátit se ke křesťanským základům tím, že budou rozvíjet víru ve Spasitele a v jeho cesty. Papež Benedikt XVI. Truchl nad slábnoutím církví v Evropě, Austrálii a Spojených státech. Řekl, již nic nenasvědčuje tomu, že lidé potřebují Boha tím méně Krista. Vypadá to, jako by takzvané tradiční církve vymíraly. Vzdáleli jsme se tradičnímu uctívání Boha. Více lidí říká, že jsou založeni spíše duchovně než nábožensky. Pokud nějaká nauka zapadá do jejich životního stylu, přijmou ji a stane se součástí jejich víry. Pokud nezapadá, vytvoří si vlastní člověkem založenou víru. Na víru a duchovnost se nyní pohlíží jako na spotřební zboží. Všude se rozmohl materialismus a nahradil Boha. Musíme se ozvat proti těmto nebezpečným trendům, jejichž úmyslem je zničit víru lidí. Kniha Mormonová nás znovu a znovu varuje před nahrazováním důvěry v Boha tím, co nemá trvalou hodnotu. V této knize se popisuje období, kdy se mnozí nefité odchylovali od víry. Spichli jsou se povýšeni v srdci svém pro své nesmírně veliké bohatství. Tudíž zbohatli ve svých vlastních očích a nechtěli dbáti slov proroků, aby kráčeli zpříma před Bohem. Moji mladí přátelé, když vidíte, jak křesťanská víra ve společnosti slábne, vaše víra musí být dokonce ještě pevnější a spolehlivější. Helaman prohlásil, pamatujte, že na skále vykupitel našeho, jenž je Kristus, Syn Boží, musíte postavit základ svůj. Aby až ďábel vyšle mocné větry své, ano, šípy své ve vichřici, ano, až vás bude tlouci všechno krupobytí jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo do propasti bídy a nekonečné bědy pro onu skálu, na níž jste postaveni, která je jistým základem, stavějí-li lidé na něm, nemohou padnouti. Nefi nám připomíná, mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu, a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly vidíti, k jakému prameni mohou hleděti pro odpuštění hříchů svých. A onen život, který je v Kristu. Neboť správná cesta je věřiti v Krista. Máme nějaké opodstatnění pro takové tvrzení? Nejlépe zaznamenanou skutečností v celé historii je zpráva o působení našeho Pána a Spasitele na zemi. Jeho poslání bylo prorokováno již od počátku lidské historie na zemi. Podívejme se na jeden příklad. V 5. kapitole Mojžíše čteme. A stalo se, že poté, co jsem je já, Pán vyhnal, že Adam počal obdělávat zemi a míti panství nad veškerou zvěří polní a jísti chléb svůj v potu čela svého, tak jak se mu já, Pán, přikázal. A Eva, manželka jeho, s ním také pracovala. A Adam a Eva, manželka jeho, vzývali jméno Páně a slyšeli hlas Páně ze směru od zahrady Eden promluvající k nim a neviděli jej, neboť byli vyloučeni z jeho přítomnosti. A on jim dal přikázání, že mají uctívati Pána svého Boha a mají obětovati prvorozené ze stád svých jako oběť Pánu. A Adam byl poslušen přikázání Páně. A po mnohých dnech se Adamovi ukázal anděl Páněřka. Proč přinášíš oběti Pánu? A Adam mu řekl, nevím než to, že mi Pán přikázal. A potom anděl Pravilřka. Toto je podobenství oběti jednorozeného otcova, který je pln milosti a pravdy. Pročež budeš činiti všechno, co činíš, ve jménu Syna, a budeš činiti pokání a vzývati Boha ve jménu Syna na věky. A tak byly na zemi, jakožto opřed evangelia, zavedeny oběti, které se přinášely a vykonávaly pravomocí kněžství, což znázorňovalo budoucí oběť syna muže, který obětuje svůj život za hříchy světa. Podoba opředu byla vždy uspůsobena tak, aby poukazovala na konkrétní okolnosti Pánovi oběti, až přijde v zenitu času. Například oběť přesnic byla stanovena tak, že byl vybrán jednoletý beránek bez vady a poskvrny. Byla prolita jeho krev a dbalo se na to, aby nebyly zlomeny žádné kosti, což vše symbolizuje způsob Spasitelovy smrti. Žasnu nad tím, že přinášení obětí probíhalo po celé ty věky od Adama dokonce až do Spasitelovy doby. I když lidstvo prošlo mnoha obdobími odpadlictví, naděje, že Pán usmíří hříchy lidstva skrze svého jednorozeného syna a naděje, že jeho usmířující krev přinese nesmrtelnost, v mysli lidí nepochybně přetrvala. Přinášení obětí všeobecně skončilo, když Spasitel přišel na zem. Byla zavedena svátost, aby připomínala jeho následovníkům, že Spasitel skutečně přišel na zem a vykonal své pozemské poslání. Jak jistě víte, v Lukášovi ve 22. kapitole čteme. A vzav chléb a díky činiv, lámal a dal jim mřka. To je tělo mé, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Takž i kalich, když bylo po večeři, řká. Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. Znovu žasnu nad tím, že toto přetrvalo i v temných obdobích odpadlictví a praktikovalo se to v mnoha podobách a mnoha způsoby po celé generace až do znovuřízení evangelia, kdy byla kněžská moc znovu na zemi, aby vykonávala posvátné, spásné obřady. Ve všech dobách zaznamenané historie nacházíme trvalou připomínku poslání našeho Spasitele. Přišel na zem jako ten, kdo měl dvojí občanství. Jedno od Boha a to druhé od člověka. A tak mohl za nás za všechny, skrze usmíření, vykonat svou velikou povznášející oběť. Když studujeme nauky v průběhu všech věků, mohli bychom snad najít nějaký větší důkaz o tom, že On je Ježíš Kristus, Spasitel světa? Dal nám své evangelium, aby nás vedlo a řídilo během našeho pozemského putování. Prezident David O. McKay řekl, zodpovědnost ukázat světu, že evangelium Ježíše Krista vyřeší problémy světa, spočívá na těch, kteří toto tvrdí, kteří věří, že každý problém světa lze vyřešit díky poslušnosti zásad evangelia Ježíše Krista. Řešení těch největších problémů světa spočívá zde, v církvi Ježíše Krista. Jsou dostatečně zaopatřeny nejen potřeby jednotlivců, ale i národů a skupin národů. Připouštím, že to může vypadat, jako kdybychom si přisuzovali nějakou nadřízenou moudrost, ale tak tomu není. Jde zkrátka jen o uplatnění Božího plánu při řešení celosvětových problémů. Vy, kteří jste nositeli kněžství, máte dnes, když žijete v tomto tvůrčím okamžiku světové historie, větší zodpovědnost, než jakou kdy církev měla. Opakuji, pokud tvrdíme, že máme pravdu, má každý svatý posledních dnů závazek podle toho žít, aby lidé světa, když zareagují na pozvání, aby okusili ovoce stromu, zjistili, že toto ovoce je prospěšné a dobré. Tímto velikým poselstvím, které neseme světu, je skutečnost, že evangelium našeho Pána a Spasitele bylo opět znovu zřízeno na zemi. Jeho církev je znovu na zemi s mocí a slávou svatého kněžství. Je dáno těm, kteří jsou k němu vysvěceni a mají moc jednat v jeho jménu jako jeho zástupci, aby přinesli nauky, obřady, zásady a moci svázat na zemi to, co bude svázáno i v nebi. Toto je Spasitelova církev. Řídí záležitosti své církve skrze své vyvolené proroky. Jeho proroci pak učí evangeliu druhé a svědčí o Ježíši jako o našem spasiteli a vykupiteli. Tato doba a věk je dispenzací plnosti časů, o níž mluvili proroci již od počátku času. Je to naplnění všeho, co bylo zaznamenáno, že má přijít. Jak to pravili pánovi proroci a jak je to zaznamenáno ve svatých písmech. Není to nová církev, ale církev znovu řízená na svět v této době a v tomto věku. Vy jste onou generací, kterou pán zachoval pro tuto dobu. Vyšli jste z vod křtu se smlouvou a slibem pánu, že ho budete zastupovat a pomáhat lidem odvrhnout světské způsoby a vrátit se k požehnáním, která nám jsou slíbena, když ho budeme následovat a když budeme žít podle jeho evangelia. Můžete v skutku pomoct dětem nebeského Otce navrátit se k křesťanské víře a rozvíjet víru v něho a vrátit se na jeho cesty. Možná se ptáte, co mohu dělat? Před několika měsíci náš prezident Kuhl mluvil na shromáždění svátosti a navrhl 4 kroky, které můžeme dělat, abychom druhé přivedli zpátky k nám. Za prvé, je to každodenní modlitba. Líbí se mi tato slova z biblického slovníku. Jakmile si uvědomíte svůj správný vztah k Bohu, totiž že Bůh je náš Otec a my jsme jeho děti, modlitba se pro nás ihned stane přirozenou a instinktivní záležitostí. Mnoho takzvaných těžkostí týkajících se modlitby vyplývá z toho, že na tento vztah zapomínáme. Modlitba je úkon, kterým se uvádí do vzájemného souladu vůle Otcova a vůle dítěte. Cílem modlitby není změnit vůli Boží, ale zajistit nám i dalším lidem požehnání, která je Bůh již ochoten udělit, ale pod podmínkou, že o ně požádáme. Požehnání vyžadují určitou práci nebo úsilí na naší straně, než je můžeme získat. Modlitba je druh práce a je to stanovený prostředek k získání těch nejvyšších požehnání. Prezident Monson řekl, těm, kteří jsou v dosahu mého hlasu a kteří zápasí s problémy a těžkostmi, velkými i malými, pravím, že modlitba je zdrojem duchovní síly. Modlitba je prostředkem, kterým přistupujeme k našemu Otci v nebi, který nás miluje. Promluvejte k němu v modlitbě a pak naslouchejte odpovědi. Skrze modlitbu se dějí zázraky. Pamatujte na to, abyste se modlili upřímně. Modlete se denně a pomáhejte druhým vrátit se ke křesťanské víře tím, že je budete pozbuzovat, aby poklekali a modlili se k Bohu. Za druhé, každodenní studium písem. Mohli bychom snad najít větší svědectví o Ježíši Kristu, než jsou ta, která nacházíme v knize Mormonově? 233 z 239 kapitole se zmiňují o spasiteli. Není to ohromující? Dbejte na to, abyste každý den studovali písma. Pak pomáhejte druhým vrátit se k křesťanské víře tím, že je budete pozbuzovat, aby také studovali písma denně. Za třetí, chrámová způsobilost. Někteří z vás již byli v chrámu, jiní ještě ne. Je dobré rozumět tomu, co je zapotřebí pro získání chrámového doporučení. Dobře rozumíme procesu, v rámci něhož jdeme za soudcem v Izraeli a potvrzujeme svou způsobilost mít platné chrámové doporučení. A pak žijeme podle měřítek, které jsou zapotřebí, když toto doporučení máme. Žijte tak, aby váš spravedlivý příklad ukazoval, jak žít, aby byl člověk hoden získat chrámová požehnání. Za čtvrté, každodenní skutky služby. Pamatujte na slova krále Benjamina. Abyste, říkám vám tyto věci, abyste se mohli naučit moudrosti. Abyste se naučili, že když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha. Pán doslova odpovídá na naše modlitby skrze službu, kterou poskytujeme druhým. Buďte příkladem křesťanské služby a pomáhejte druhým vrátit se k křesťanské víře tím, že budete pozbuzovat, aby vykročili vpřed a sloužili svým bližním. Když jsem byl ve vašem věku, prožil jsem něco, co mi pomohlo porozumět důležitosti služby. Před 10 lety jsem tento zážitek vyprávil ve videu Zvláštní svědkové Krista. Rád bych, abyste se dnes večer na něj znovu podívali. Jeden můj zážitek mi často připomíná radost, která vyplývá z toho, když se klademe otázku, co by v této situaci udělal spasitel. Poté, co byla na konci druhé světové války podepsána mírová dohoda, byl jsem v první vlně příslušníků námořní pěchoty, kteří se vylodili u Japonska. Když jsme vkročili do zničeného Nagasaki, byl to jeden z nejsmutnějších zážitků v mém životě. Velká část města byla naprosto vyhlazena. Někteří mrtví dosud nebyli pohřbeni. Jakožto okupační vojsko jsme zřídili hlavní stan a pustili se do práce. Situace byla velmi pochmurná a několik z nás chtělo přispět něčím víc. Zašli jsme za kaplanem divize a požádali ho o svolení pomoci znovu vybudovat křesťanské kaple. Kvůli státním omezením během války církve téměř přestaly fungovat. Jejich několik málo budov bylo vážně poškozeno. Několik z nás se dobrovolně nabídlo, že opravíme a umítneme tyto kaple ve svém volném čase, aby se v nich mohli znovu konat křesťanské bohoslužby. Neznali jsme vůbec jejich jazyk. To jediné, co jsme mohli udělat, byla fyzická práce při opravách budov. Našli jsme kazatele, kteří nemohli působit během válečných let a pozbudili jsme je, aby se vrátili za řečnické pulty. Prožili jsme s těmito lidmi úžasné zážitky, když mohli znovu pociťovat svobodu praktikovat svou křesťanskou víru. Když jsme odjížděli z Nagasaki, abychom se vrátili domů, stalo se něco, co si budu vždy pamatovat. když jsme nastupovali do vlaku, který nás měl zavést k našim lodím, abychom se vrátili domů, ostatní námořníci si nás dobírali. Měli tam své dívky, které se s ním loučily. Smáli se nám a naznačovali, že jsme si v Japonsku žádnou zábavu neužili. Že jsme promarnili čas prací a omítáním zdí. Když jejich posměšky dosáhly nejvyšší míry, na kopečku nedaleko nádraží se objevila skupina asi 200 těchto úžasných japonských křesťanů z kaplí, které jsme opravovali a zpívali píseň Vzhůru bratři k boji. Přešli k nám a zasypali nás dary. Pak se postavili do řady podél kolejí a když se vlak rozjížděl, natáhli jsme ruce a dotkli jsme se jejich prstů, zatímco jsme odjížděli. Nezmohli jsme se na slovo. Byli jsme až příliš dojati. Byli jsme ale vděční za to, že jsme v jedné poválečné zemi do určité malé míry mohli pomoci znovu založit křesťanství. Vím, že Bůh žije. Vím, že jsme všichni jeho děti a že nás miluje. Vím, že seslal svého syna na svět, aby byl smírnou obětí pro celé lidstvo. A ti, kteří přijmou jeho evangelium a budou ho následovat, se budou těšit z věčného života, z největšího ze všech darů božích. Vím, že řídil opětné znovuřízení evangelia zde na zemi skrze službu proroka Josefa Smitha. Vím, že jedinou trvalou radost a štěstí, které kdy během smrtelného života pocítíme, najdeme tím, že budeme následovat Spasitele, budeme poslušní jeho zákona a budeme dodržovat jeho přikázání. Dnes večer, moji mladí přátelé, vás vyzývám, abyste přijali nový závazek. Vyzývám vás, abyste se stali tou nejlepší generací tím, že budete dětem našeho Otce v nebi pomáhat vrátit se ke křesťanské víře a k o něm pevným náboženským základům, které jsou tak potřebné, abychom během této zkušební doby ve smrtelnosti mohli pociťovat duševní klid a skutečné štěstí. Kéž vám Bůh žehná odvahou, smělostí, nadšením a touhou znovuřídit víru v evangelium našeho Pána a Spasitele. On žije. To je mé svědectví určené vám v jeho svatém jménu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.